қай жерде, мейлі қай елде, әлемнің мәні әйелде. Мықтымын десең ойыңды, әйелге барып дәлелде. Әйелсіз айтпан әндімен, әйелмен дәмді әңгімем. Сүйкімді болсаң шынымен, әйелің сүйсін алдымен. Әйелге мәлім көп сырың, сүрінсең әйел деп сүрін. Халыққа селі болмайсың, әйелге болсаң жек сұрын. Әйелсіз қонды бақ қашан, әйел деп түстік от қасан. Әлемнің тілін таппайсың, әйелдің тілін таппасаң. Ананың еміп емшегін, басылған талай келсегін. Бәдік бі өмір кешесің, бермесе әйел женшенін. Қай жерде, мейлі қай елде, әлемнің мәні әйелді.
Болмасын әйел назалы, болмасын әйел жазалы. Кеудесін қаққан талайдың әйелден болған ажалы. Әйелден ыстық от бар ма, әйел деп түстік көк барға. Қарғағын келсе біреуді, әйелсіз өтсін деп қарға. Әйелмен құның өлшенер, құдайдан кейін сол шебер. Бақытты сен де болмайсың, әйелің сорлы болса егер. Сырыңды соған ашасың, шөліңді содан басасың. Адамның күні әйелмен, әйелдер мәңгі жасасын.
Сегізінші наурыз халықаралық әйелдер күнімен.
Шын жүректен құттықтаймыз.